болууду Азаттык радиосу.
Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөн Баябдин Аби уулу, алдыдагы жарым саатта. Москвадагы кандуу окуядан кийин Орусиядагы айрым мигранттар катаал мамилеге кабылып, басым жана текшерүү көбөйгөнүн айтып чыгышты.
Орус 18-23 куракта балдар келип жабылып, петсой баланы чачып, мигранты домой валите деп түшүндүрүп кетти.
Аларда бул каргашага айыпталган 4 киши 2 айга камакка алынды. Алар коюлган айыпты моюнга алышканы айтылууда.
Все исполнители, организаторы.
Бул кылмыштын баардык аткаруучулары, уюштуруучулары сөзсүз адилеттүү түрдө жазаланышат.
Кыргызстан атайын кызматы издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов Бакуда экени аны кармап Кыргызстанга алып келүү аракети болоорун билдирди.
Эми ошол Райым Матраимов келгенден кийин бул жерде ал чын эле азыркы бийликте эң кооптуу бир фигурага айланды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Мерөөбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы? Москвада Крокус Ситиде каза болгондор 130 ашып, жараталгандар 190 жакындады. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик кол салууда каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогун аныктоо иштерин улантууда. Министрликтин консулдук департаментинин башчысынын орун басары Бакыт Кадыровдун азаттык айтымында каза болгондордун тек жайын аныктоо кыйын болууда. Ал набыт кеткендердин расмий жарыяланган тизмесинде дайыны чыкпай жаткан эки кыргызстандык аялдын аты жөнү жок экенин кошумчалады.
Биздин кызматкерлер азыр иштеп атат. Каза болгондордун тизмеси чыкты 137. Азыркы маалымат боюнча толугу менен баары аныктала элек да, идентификация боло элек. Жана биздин эки кыздын, эки Кыргызстан жарандарынын туугандары менен байланышта болуп, террористтик актынан кийин кээ бир адамдар азыр идентификацияланганга кыйын болуп жатат. Мүмкүн ошол генетикалык экспертизаны жүргүзгөнгө туура келет да.
Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан терроризмге каршы күрөштү колдоорун билдирди. 25 мартта министр Кулубаев Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшүп, Крокус Сити кол борборундагы куралдуу кол салууну кескин айыптады. Андан тышкары эл аралык терроризмге каршы күрөштү кыргыз тарап колдоого аларын билдирди. 22 мартта кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарындагы Крокус Сити кол деп аталган борборго кеминде 4 куралчан адам кирип барып концерт көргөнү барган адамдарды аткылай баштаган. Тергөө комитети Кылмыш жаза кодексинин 205 беренесинин негизинде террордук акт беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоп териштире баштаган. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын, алардын 4-ү терактын катышуучусу экенин маалымдады. 25 мартта караган түнү сот 4 шектүүнү 2 айга камакка алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кол салуудан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырды. Консулдук департаменттин башчысынын орун басары Бакыт Кадыровдун азаттык айтымында Орусия чек арадан кирип чыккан жарандарды текшерүүнү күчөткөн. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутериш Израилде Газадан жай тургундарга тийиштүү жардамдын жеткирилишине шарт түзүүгө чакырды. 24 мартта Египеттин борбору Каирде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал чукул арада атышууну токтотуу, гуманитардык тыныгуу жарыялоо керектигин, биринчи кезекте аялдар жана балдар кыйналып жатканын айтты. Күн сайын палестиналыктардын адамдык ар намысына кол салуу болуп жатат. Бул эл аралык коомчулукка болгон ишеним үчүн кризис жаратууда. Бул жалпыбыз үчүн жарыяланган баалуулуктар үчүн коркунуч, эл аралык укук нормаларына, гуманитардык принциптерге, адамгерчиликтин негиздерине каршы коркунуч, деп билдирди Гутериш. Ал Египетте Газадан жеткирилген бейтаптар дарыланып жаткан ооруканага барып, алардын абалы менен таанышты. Израиль аскердик операциясын былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан кол салып 1200 кишини, анын ичинде аялдарды, улгайган адамдарды жана балдарды өлтүрүп 2250 адамды Газага барымтага алып кеткенде баштаган. Газаны Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда жалпыстан секторда азыркы согуш башталгандан бери каза тапкандар 32 миңден ашты. Израиль түрмөдө кармап турган 700 палестиналыкты Хамас тобу барымтага алып кеткендердин арасынан 40 кишиге айырбаштоого макул болгонун 25 мартта CNN телеканалы жана израилдик бир катар маалымат каражаттар кабарлады. Хамас тобунун азырынча жооп боло электиги айтылды. Сунушта АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын директору Уильям Бернс иштеп чыккан. Ал Израиль жана Хамас Катардын борбор шаары Дохада бир нече айдан бери ортомчулар аркылуу жүргүзүп жаткан сүйлөшүүлөргө катышууда. Буга чейин Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамастын барымтада кармалып тургандар айырбаштоо тууралуу сунушун абсурд деп атап четке каккан. Израиль барымтадагылардын баар бошотулушу керек деген, ал эми Хамас израилдик аскерлер Газа секторунан толук чыгып кетиши керек деген талаптарын коюп жатышат. Кыргызстандагы 100 ашык жарандык уюм коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу Азаттыкка биздин кылым фондунун жетекчиси Чынара Айтбаева билдирди. Анда бул мыйзам кабыл алына турган болсо өлкөгө эл аралык донорлордон келип жаткан каржылык колдоонун көлөмү кескин кыскара турганы, бул жагдай Кыргызстандагы бир катар тармактарга терс таасир этери жазылган. Кайрылуу жолдогондор Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик өнөктөш экенин, көйгөйлөрдү жөнгө салууда кызматташып келет белгилешкен. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө четөлдүк өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынган. Мыйзамда айрым жарандарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Эл аралык уюмдар бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылып мыйзамга кол койбоого чакырышты. Ташкенттин Мирабат райондук соту Салимбай Байбача деген кайман ат менен таанылган Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары Салим Абдувалиевди 19 мартта 6 жылга абакка кести. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Ага кылмыш кодексинин оогатуучу куралдарды, ок дарыларды, оогатуучу куралдардын негизинде бөлүктөрүн жардыргыч заттардын мыйзамсыз жүгүртүү беренеси боюнча айып тагылган. Ал эми аткезчилик беренеси боюнча жоопкерчиликке тартуунун мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кылмыш иши токтотулган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттыктын сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды, соңку маалыматтарды окуп турууга чакырабыз. Ал жактан макала маектерди дагы таап аласыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, Москвада 130 ашык адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан кийин Орусиядагы айрым мигранттар аларга карата мамиле катаалдаганын, басым кысым жана текшерүү көбөйгөнүн айтып чыгышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул өлкөдө терроризмге каршы иш чаралар жүрүп жатканын белгилеп, зарыл иши болбогондорду Орусияга барбай туруун эскертти. Кыргыз диаспоралардын өкүлдөрү мекендештерди жамааттык иш чараларды топтошуп ооз ачыруу, өңдөө иш чараларды өткөрбөй турууга чакырып жатат. Сөз Эленора Бешимби кызында.
Социалдык тармактарда Орусияда жүргөн мекендештердин достук топторунда Орусияда мигранттарга карата мамиле катаалдаганы тууралуу маалыматтар байма-бай жарыялана баштады. Москвада жүргөн кыргыз жарандарынан бири кодулоого кабылганын айтып, мекендештерин сак болууга үндөдү.
Өзүнө чыгып жараттак, орус 18-23 куракта балдар келип жабылып, 5 баланы чачып жабылып, мигрантты домой валите деп түшүндүрүп кетти. 1 саат 40 минут 40 мүнөт болуп калды, азыр эске келдик да, бираз көзбөстөн өтүп көз ачылды. Азыр эчтеке кылган жок, жаман жерде карап турган орустар деле эчтеке кылган жок. Абайлаңыздар, кечинде рейд болуп турат, кадимкидей телеграм видеого тартып өмөчөгө табайлагылат угундар.
Буга чейин бийликчил айылым телеграм каналдар Москвада укук органдарында атайын топтор түзүлгөнүн, чет элдик жарандарды текшерүү күчөгөнүн жазышкан. Алар жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн полиция менен бирге хостелдерге, автотрассаларга бөлүнүп рейд жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Бозоди радиосу Орусияда тажикстандык мигранттар Москвадагы соңку окуядан улам аларга карата ксенофобиялык мамиле күчөгөнүн, көбү көчөгө чыгуудан коркуп турганын жазган. Анда арызангандар мигранттар иштеген кафе өрттөнгөнүн, жарандар сабалган, камалган окуялар болуп жатканын, тажик улутундагы такси айдоочулардын кызматынан пайдалануудан баш тарткандар бар экенин айтышкан. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү мекендештерди азырынча чогулбай жамааттык иш чараларды өткөрбөй турууга үндөп жатышканын билдирди.
Азырынча эч кандай басым кысымды көрбөй элемин. Москвада күндөгүдөй эле турмуш өтүп жатат. Буюрса диаспоранын өкүлү катары бүт коомчулукка жеткизип жатабыз колубуздан келишинче. Баягы топтолгон эл көп болгон жерлерге барбаңыздар, жумуш жок болсо кечинде көчөгө чыкпай туруңуздар деп бүт жакка эле эскертип жатабыз. Анан еще азыр баягы орозо мезгил эмеспи, орозо маалында ар коомдук уюмдар чогулуп ооз ачарлыктарды өткөзүп аткан. Ошол ооз ачарлыктарды өткөзбөй токтотуп туруңуздар. элди чогултпай туруңуздар, анан бир иш чараларды өткөзбөй туруңуздар, эч кандай пока токтотуп туруңуздар деп суранганбыз. Бүт баардык узачарлар, иш чаралар азыр атмена болгон учур.
Дем алыш күндөрү Москвада Шереметьево аба майданында Кыргызстандан учуп барган айрым жарандар кармалып турганы белгилүү болгон. Москвадагы кыргыз элчилиги алар буга чейин Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузганы үчүн бул өлкөгө кирүүгө тыюу салынганын, жакынкы катта менен кайра мекенине учурларын кабарлаган. Азаттыкка кармалгандардын бири Орусияга биринчи жолу келген жарандар дагы бар экенин айтып берген. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров Москвадагы кандуу окуядан кийинки жагдайга байкоо жүргүзүп, тиешелүү чараларды көрүп туруу үчүн министрликте жумушчу топ түзүлгөнүн билдирди. Ал Орусияда терроризмге каршы чаралар күчөгөндүктөн рейдтер жүрүп чыкканын мышыкта бул өлкөгө зарыл иши болбогондорду келбей турууга чакырып жатышканын айтып берди. Учурда элчиликте дагы, министрликте дагы ыкчам телефондор иштеп жатканын белгиледи.
Азыркы учурда ошо россиялык тарап антитеррордук иш чараларды жүргүзүп атат. Россияга кирип чыгуу, чек араны өтүү учурунда текшерүү азыр күчөтүлдү. Ошон үчүн биз бардык диаспоралык уюмдарга маалымат таратылып атат. Россияга иштерин мындай пландаштырып, уюштуруп, эми зарылчылыгы жок болсо, азыр ошо барбай эле койгонгочу.
Расмий соңку маалыматка ылайык, Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити деп аталган борбордогу куралдуу кол салуудан бери дегенде 137 адам мерт болуп, дагы 187 киши жараталды. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын, алардын 4-ү терактын катышуучусу экенин кабарлаган. Ички иштер министрлиги терактын катышуучусу деп шек саралган 4-ү тең чет элдик экенин белгилеген, бирок кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган эмес. Кремльге жакын айрым телеграм каналдар жана саясатчылар кармалгандар Тажикстандын жарандары же орус паспорту бар тажик тектүү адамдар экенин жазып жатышат. Москва муну расмий түрдө бышыктай элек. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Москвадагы соңку күндөрү күн тартибинде турган кырсык тууралуу дагы соңку жагдайларды жана бул тууралуу расмий маалыматтарды мамлекеттик органдардын расмий билдирүүлөрүн дагы сиз биздин сайттан окуп туруңуз. Ушул эле теманы улай Крокус Сити холдогу каргашага айыпталган 4 кишини Москванын Басманный райондук соту 2 айга камоо чечимин чыгарды. Алар тагылган айыптарды мойнуна алышканы кабарланды. 22 марттын кечинде болгон калаба соңку маалымат боюнча 137 кишинин өмүрүн алды, жабыркагандардын саны 180 жетти. Алардын көбүнүн абалы оор деп бааланууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
24 мартта сот жараяны жабык өтүп, журналисттер киргизилген жок. Крокус Сити борборундагы кол салууга шектүүлөр ал жака уруп сабалган, кыйноого алынган абалда жеткирилгени маалым болду. Соттон тартылган видеолордон 32 жаштагы Далирджон Мирзоевдин мойнуна желим баштык оролуп турганын көрүүгө болот. Ал эми 30 жаштагы Саид Крами Мурадали Рачабализоданын бир кулагы кесилип, сотко башы таңылган абалда жеткирилген. Кармалгандардын эң жашы 19 жаштагы Мухаммед Собир Файзовду оор абалда арабага салып алып келишти. 25 жаштагы Шамсидин Фарюддини бети башы шишип көгөргөн абалда судьянын суроолоруна жооп берип жатты. Буга чейин телеграм каналдарда аны электр тогу менен кыйнап жаткан сүрөт видеолор жайылган эле. Бийлик алардын баары Орусиянын Украина менен чектеш Брянск облусунда кармалганын билдирди. Маалымат каражаттары 4-ү тең Тажикстандык экенин жазышты. Москва расмий түрдө андай маалымат бере элек.
Все исполнители, организаторы.
Бул кылмыштын баардык аткаруучулары, уюштуруучулары сөзсүз адилеттүү түрдө жазаланышат. Алар ким болбосун жана аларды ким жетектебесин, өз жазасын алышат.
Кто бы их не направлял.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Орус бийлиги калабаны уюштурууга шектелип жалпы 11 киши кармалганын билдирген. Калган 7 адам тууралуу азырынча маалымат жок. Кеминде 137 кишинин өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жана президент Путин эч кандай далил келтирбестен кандуу калабага Украинанын да тиешеси бардыгын кыйытууда. Расмий Киев мындай дооматтарды дароо четке какты.
Они суды Алар
Украин жерине бизге каршы согушуу үчүн 100 000 деген террорчуларын алып келип алып, өз өлкөсүндө эмне болуп жатканына көңүл бурган эмес. Окуядан кийин өз жарандарына кайрылып, көңүл айтуунун ордуна Путин окуяны Украинага кантип байлайм деп 24 саат ойлонуп үн катпай турду.
Думав, як це притягнути до України.
Деді Украинанын президенти Владимир Зеленский. Каза тапкандар же жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогу боюнча маалымат текшерилип жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Окуя болгон күнү Крокус Ситиде иштегендилген эки кыз боюнча азырынча эч кандай маалымат жок. Бул окуядан кийин Москвада мигранттарды текшерүү күчөгөнүн укук коргоочу Валентина Чупик азаттыкка билдирди.
Примерно полтора суток ко мне массово обращаются мигранты.
Акыркы бир жарым суткада 1018 кайрылуу келди. Анын көбүндө мигранттар текшерүүлөр, мыйзамсыз камоолорго туш болгонун айтып жатышат. Полиция кызматкерлери тарабынан урттук муку алынгандар, өлкөдөн чыгарылгандар да көп.
Держат по много часов.
Орусиядагы тажикстандык мигранттар өзгөчө агрессияга туш болуп жатканын Озоди радиосу жазды. Амур облусунда мигранттардын павильонун белгисиз бирөөлөр өрттөп салса, Калугада 3 тажикстандыкты сабап кетишкен. Тажик улутундагы такси айдоочуларынан баш тартып жатканы тууралуу кабарлар түшүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми учка жаңылыктары менен уланталы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик кол салууга каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бары жогун аныктоо иштерин улантууда. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Израилди Газадагы жай тургундарга тийиштүү жардамдын жеткирилишинде шарт түзүүгө чакырды. Кыргызстан атомдук станция куруу үчүн келишим түзүлө тургандыгын айтты. Ташкенттин Мирабад райондук соту Салимбай Байбача деген кайманат менен таанылган Салим Абдывалиевди 6 жыл кабакка кести.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми жергиликтүү темалар менен уланталы. Кыргыз бийлиги издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов Бакуда экени аныкталганын билдирди. Буга удай эле Бишкекте Азербайжандагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалып, алардын Матраимов менен байланышы бар экени Кыргызстандын жетекчилерине кол салууну пландаганы айтылды. Атайын кызмат тараткан эки маалымат боюнча ар кандай пикир айтылууда. Бири чынында мал мүлкүнөн ажыраган Матраимов бийликке коркунуч жаратышы мүмкүн экенин айтышса, экинчиси соңку окуяларды Матраимов менен бийликтин ортосундагы тиреш саясий жүрүш катары сыпаттап жатышат. Бул тууралуу Айбек Бийбосунов сөз кылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 23 мартта трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 чараны кармап, алар криминалга каршы күрөшүп жаткан бийликке кол салуу үчүн Кыргызстанга атайын келгенин кабарлады. Атайын кызмат Бишкекте кармалгандар менен Бакуда жүргөнү айтылган Райымбек Матраимовду байланыштырууда.
Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып жаткан Азербайжандан келген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендиги такталды. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча аны кармоо тууралуу Азербайжан тарапка кат жөнөтүлгөн. Учурда азербайжандык кесиптештер аны кармоо жана андан ары Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин иштеп чыгууда.
Райымбек Матраимов Камчы Көлбаев жок кылынгандан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Андан бери ага таандык делген 80 миллион долларлык мүлк конфискацияланып, ага байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер иштен алынып, депутаттар мандатынан ажыраты. Кыргыз бийлиги Көлбаев менен Матраимовду расмий түрдө мафия деп атаган.
Ал 30 жылдан бери топтогон компроматтар да. Кандайдыр бир документтер болушу мүмкүн.
Чыгандык активист Адил Турдукулов Райымбек Матраимовду каражат, таасир жана ар кандай маалыматтар бар экенин, аны бийликке каршы колдонушу мүмкүн экенин айтып жатат.
Эми ошол Райым Матраимов келгенден кийин бул жерде ал чын эле азыркы бийликте эң кооптуу бир фигурага айланды болушу керек, анткени анын ошол Кыргызстанда жашоого жана кандайдыр бир иш аракетин жүргүзүүгө баары чектелген. Ошондуктан чет жакта сөз түрдө ал өз таасирин жасаганга аракет кылат, кандайдыр бир аракеттерди кызыктар, бул жакта бестабилдүүлүккө балким жасаганга. Ошондуктан УКМК алдын ала ага карата мындай чектөөлөрдү киргизип, кандайдыр бир кысым кылып жаткан аракетин көрсөк болот да.
Кыргызстандын атайын кызматы тараткан маалыматка байланыштуу Азербайжандын расмий органдары Матраимовдун жакындары да үн ката элек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тарапташтарынын бири, жарандык активист Мукай Керимбаев Райымбек Матраимов жакында кармалышы мүмкүн экенин божомолтоп жатат.
Официалдуу кайрылды угуп атпайсызбы, ошо Азербайжан өлкөсүнө официалдуу ал кишини экстрадициялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп. Мен ойлойм, эгерде ал киши ошол жактан кармалган болсо, эки өкмөттөр ортосунда келишим эгерде туура келип калса, мен ойлойм, бул жакка алып келишет го деп. Кармалып алып келип, жооп бере турган учуру деле келип калды го дейм да. Себеби дегенде көптөгөн кылмыш иштери артынан баягы эрчиген сөздөр, жанагы Азербайжан улутундагы 5 кишинин Кыргызстанга келиши боюнча дагы суроолор жаралып баштабадыбы?
Атайын кызмат 2023 жылы 14 октябрда да ушундай өңүттөгү маалымат таратып, анда Өзбекстандын 3 жараны буйрутма менен адам өлтүрүү үчүн Кыргызстанга келгенин кабарлаган. Алардын максаты Камчы Көлбаевдин өлүмү үчүн өч алуу экени айтылган. Кыргызстанда кармалган 3 жаран Өзбекстандын күч органдарына өткөрүлүп берилген эле. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Өмүрбек Сваналиев окшош эки окуяга мындай анализ берүүдө.
Өзбек тургундары кол салат деп туруп кармалды, анан кийин Өзбекстанга өрүп койбоду. Эси реалдан кол салат десе, анда бул жерден алардын связин, кимдер менен кабарлашып жүргөнүн, оружияларды алар Өзбекстандан алып келмек эмес да, же Азербайжандан алып келбейт да. Бул жерден кайсы жерден табышмак, ошонун жанагы схрондору кайда деп изилдемек, анан эле жөн эле жолдо баратканда эле жана ОПГнын мүчөлөрүн кармап атпайбы, маски шоо кылып. Андай болбойт да. Ошон үчүн мен бул жерде ойлоп атам, бул чоң бир пиар компаниябы депчи.
Райымбек Матраимов баш калкалап жатканы айтылган Азербайжан, Кыргызстан сыяктуу эле постсоветтик өлкөлөрдүн бири. Кыргызстан менен чогуу түрк мамлекеттер уюмуна да мүчө. Мындан тышкары Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы дипломатиялык мамиле жакшы экени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу бардык платформаларда, ошол эле эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын Facebook, YouTube баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын ондогон кызматкери айлык акыны көбөйтүү талабы менен Бишкек мэриясынын алдына чогулду. Алар ишкананын директорунун ишине нааразылык билдирүүдө. Алар менен шаар мэри жолуккан. Мэрияга караштуу Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы чарбалык эсеп менен өзүн өзү каржылаган мекеме. Ишканада 300 аша киши иштейт. Учурда Бишкектеги жолдордун абалына байланыштуу сын айтылып жатканда ишкананын өзүндөгү нааразылыктар коомчулуктун назарын бурду. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Бишкек асфальт сервисте 8 жылдан бери иштеген, өзүн Жолдошбек Кыдыралиев деп тааныштырган жумушчу ишкананын жетекчилигине нааразы болуп, мэриянын алдына келгенин айтууда. Ал кесиптештери нааразы болуп жаткан жагдайларды айтып берди.
Биздин көйгөйүбүз Бишкек асфальт сервис мамандары, рабочийлер акчага нааразы, айлыкка нааразыбыз. Айлыгыбыз аз. Жаксакка жетекчи которуп бергенге суранат элек да биз. Бул бала келип алды, ушул айлыгыбызды кыскартып, биздин айлыктан Бишкек асфальт сервистин карыздарын жабабыз деген имиш имишти угуп атабыз. Элдин рабочий балдарынын эмгегин кантип жешке Бул уят эле болот го негизи.
Наразылар шаар мэри Айбек Жунушалиев менен жолугуп чыгышкан. Ишкананын дагы бир жумушчусу Элдосбек Турсункуловдун айтымында чогулушка 50 ашык киши катышты.
Айлык маселеси уже ошону карагыла деп буйрук берди. Биздин начальствога ушул буйрук берип азыркы трудовой кодекстин эмеси менен эмнесин докуч эле малар менен карап айлык акысын ишибизге жараша кылган ишибизге жараша. Эми биздин Бишкек асфальт сервис муниципальный предприятие болуп айтылганы менен хозрасчет баягы эми типа частная фирма сыяктуу ошо жумушубузга жараша жумушубузду так ак профессионалдуу түрдө аткарсак ошого жараша айлык акыбыздар дагы көтөрүлөт.
Атын атагысы келбеген ишкананын жумушчусу жолугушууда алардын көйгөйлөрү чечилбеген бойдон калганын айтууда.
Эми боорки сплошной болбойт экен, капкол деген болбойт экен, пока бюджетти карайбыз, тигтейбиз, минтейбиз дейт. Анан завод эмкиче даяр болуп элек местасын чечтик дейт. Өзүбүздүн азыркы дальний учурда завод деген ишке жарыктуу эмес. Жарыктуу болгон күндө дагы турат, бөлөк жактан алып атат да аскол.
Жумушчулардын айтымында алардын айлыгы 20 000 30 000 сомго чейин. Алар иш көп болгон учурда түнгө чейин иштеп каларын айтып жатышат. Ишкананын мурдагы директору Турусбек Түмбаев 2023 жылы ноябрь айында кызматтан алынып, анын ордуна ушул жылдын январь айында Эмиль Жамалов дайындалган.
Шаардын ошо финансы жагы боюнча управление бар, алар дагы карашат. Биздин экономистер да карап атабыз, биз буга чейин деле карап атканбыз, кандай кылып көтөрсөк болот. Бирок көтөрүш үчүн бизде баягы жумуш болуш керек болот да. Жумуш биз баягы заказ аткарып ошол аткарылган жумуштун анан зарплата алабыз да. Ошол эми кыш жаңы бүттү, штатта жумуш болгон жок. Биз жетекчи ишкананын начальниги анан орун басары мен дагы ошол экөөбүз былтыркы жылдын ноябрь айында келдик. Анан биз дагы эми аракет кылып атабыз да, буга чейинки болгон иштерди көп нерселерди токтотуп атабыз. Ошондуктан болсо керек нааразычылыктар. А так аракет кылып атабыз, жумуш токтогон жок, акындан иштеп атабыз,
деди ишкананын жетекчисинин орун басары Жеңишбек Ибаков. Мэрияга караштуу Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы чарбалык эсеп менен өзүн өзү каржылаган мекеме. Ишканада 300 ашык киши иштейт. Мекеме шаардын жолдорун салуу, оңдоо иштерин аткарат. Асфальт бетон аралашмаларын, темир бетон буюмдарын, жол жана жол куруу материалдарын даярдайт жана чыгарат. Соңку күндөрү Бишкектеги жолдордун көбүндө пайда болгон аң чөнөктөр шаарлыктардын нааразычылыгын жаратууда. Бишкек мэриясы жайга чейин жолду толугу менен жамап бүтөбүз деп ишендирип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы катталып, ал жакта дагы видеолорду көрүп, пикириңизди калтырып туруңуз. Мен кесиптештерим атайын социалдык тармак үчүн дагы лайыкташтырып, видеолорду даярдап турушат. Эми кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевтин сөз даяра түрмөгүн угалы.
Азаттык радиосунда сөз даяра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтин.
Токтогул 13-чү кылым. Арабагы тирүү. Алыска сапар алып, үн салып кербен кетет, тааныштай токтой калып, көк менен булут көчөт. Сагынтып турагыма, шыңгыры коңгуроонун угулат кулагыма, жымыңдап жылдыз көктө зынданда жатсам көрөт, апаппак булут өтсө кошулуп кетким келет. Кыйырсыз чексиз аалам, тар болуп калганын көр, ырчыга ушул арман, кабарлап койсоң гана, үнүмдү угар элем, комузсуз ырчың менмин. Сагынып күткөн болсоң, ак булут айтып барар, армандуу акыны жок, кербендер кайтып барар, мен минген каймал жайдак, ээсин издеп барар, кербендер уруп айдап, тили жок күйүп жанар, о жүрөк эстен танар, мен минтип калаарымды, боз каймал боздоп барар, угузуп каларымды, сырдашып бусун болуп, ыйласам ыйлап барат, гүлгө окшоп турсам солуп, аяйтко атаганат, бере албайм ага канат, барамбы барбаймынбы, ак булут аппак булут, айта бар кабарымды, аттиң ай, аман болсом, айлыңа кетет элем, асмандык канат кылып, ааламды кезет элем, өрттөнбөс ырларымда өлбөстөн калат элем, баркымды билгендердин баарына жагат элем, азыр мен айта албаймын, аттигиң бараарымды, арбагы тирүү экен деп айта жүр кабарымды.
Азаттык радиосунда сөз даяра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтин.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Байыптын абийулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берүүдө. Эфирдик пультта болсо Даниил Бекбоев. Биз жарым сааттык берүүнү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Зуарман, бүгүн 25 март, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөн Байып Жанабиулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгына өткөн кезектеги иш гана болуп калды. Иш башкармалыктын кеңешинин ошко ишине токтолобуз. Андан соң эмоционалдык чарчоо жөнүндө адистин жообун угуп аласыз. Биздин толкунда болобуз. Азыр Ханымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Москвада Крокус Ситиде каза болгондор 130 ашып, жарат алгандар 190 жакындады. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик кол салууда каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогун аныктоо иштерин улантууда. Министрликтин консулдук департаментинин башчысынын орун басары Бакыт Кадыровдун азаттык айтымында каза болгондордун тек жайын аныктоо кыйын болууда. Ал наут кеткендердин расмий жарыяланган тизмесинде дайыны чыкпай жаткан эки кыргызстандык аялдын аты жөнү жок экенин кошумчалады.
Биздин кызматкерлер азыр иштеп атат. Каза болгондордун тизмеси чыкты 137. Азыркы маалымат боюнча толугу менен баары аныктала элек да, идентификация боло элек. Жана биздин эки кыздын эки Кыргызстан жарандарынын туугандары менен байланышта болуп, террористтик актынан кийин кээ бир адамдар азыр идентификацияланганга кыйын болуп жатат. Мүмкүн ошол генетикалык экспертизаны жүргүзгөнгө туура келет да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кол салуудан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырды. Консулдук департаменттин башчысынын орун басары Кадыровдун айтымында Орусия чек арадан кирип чыккан жарандарды текшерүүнү күчөткөн. 22 мартта кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл деп аталган борборго кеминде 4 куралчан адам кирип барып концерт көргөнү барган адамдарды аткылай баштаган. Тергөө комитети кылмыш жаза кодексинин 205-беренесинин террордук акттын негизинде кылмыш ишин козгоп териштире баштаган. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын, алардын 4-ү терактын катышуучусу экенин маалымдады. 25 мартта караган түнү сот 4 шектүүнү 2 айга камакка алды. Кыргызстандагы 100 ашык жарандык уюм коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу Азаттыкка биздин кылым фондунун жетекчиси Чынара Айтбаева билдирди. Анда бул мыйзам кабыл алына турган болсо өлкөгө эл аралык донорлордон келип жаткан каржылык колдоонун көлөмү кескин кыскара турганы, бул жагдай Кыргызстандагы бир катар тармактарга терс таасир этери жазылган. Кайрылуу жолдогондор Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттин өнөктөшү экенин, көйгөйлөрдү жөнгө салууда кызматташып келерин белгилешкен. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-окууда талкуусуз кабыл алынган. Мыйзамда айрым жарандарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Кошумча отчеттор талап кылынат. Эл аралык уюмдар бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык өкмөт уюмдар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко кайрылып мыйзамга кол койбоого чакырышкан. Сербиядагы митингде НАТОго каршы урандар айтылды. Сербияда ашкере оңчул саясий күчтөрдүн тарапташтары 24 мартта борбор калаа Белградда Югославиядагы 25 жыл мурдагы окуяга байланыштуу митинг өткөрүштү. Аны Орусиянын Украинага кол салуусун жактаган саясаты менен белгилүү элдик патруль кыймылы уюштуруп, серб бийлигинин НАТО менен бардык байланышын, кызматташтыгын токтотууга чакырды. НАТО Сербиядан кет, НАТО Сербиядан колуңду тарт деген урандар айтылды. Митинг катышуучулары Орусияны колдогон анын Украинадагы согушунун символуна айланган Z белгиси түшүрүлгөн челектерди, урандарды көтөрүп турушту. Акция башкы штабтын мурдагы имаратынын жанында өттү. Бул имарат НАТОнун 25 жыл мурдагы бомбалоосунан талкаланган. Чабуул 11 апта уланып 1200-2500 адамдын өмүрүн алган. Сербия мурда Югославиянын курамындагы өлкө болчу. Кыргызстан атомдук станция куруу үчүн келишим түзүлө турганын айтты. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев Кыргызстан атомдук электр станциясын куруу боюнча келишим түзүүнүн алдында турганын билдирди. Бул тууралуу ал 25 мартта Атом Экспо форумунда сүйлөп жатып айтты. Биз учурда Росатом корпорациясынын алдындагы Нововинт компаниясы менен инвестициялык кызматташуу келишимин түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз төмөн кубаттуулуктагы атом электр станциясын куруу жана толугу менен жашыл электр энергиясын өтүү боюнча келишим түзөбүз. Бул эч кимге сыр эмес, деди Байгазиев. 2022 жылы ноябрда Кыргызстандын энергетика министрлиги жана Росатом кол койгон документке ылайык орусиялык ишкана Кыргызстандын аймагындагы курулуучу Чакан атомдук станциясынын техникалык экономикалык негиздемесин даярдай турганы белгилүү болгон. Бул боюнча коомчулуктагы нааразылыктардан улам кыргыз өкмөтүнүн берген түшүндүрмөсүндө Кыргызстан атом станциясын куруунун зарылдыгын карап чыгары айтылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Эликеева айтып берди. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен башка жаңылыктарды дагы сиз таап окуй аласыз. Эми биз окторубузду уланталы. Мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Компания иш башкармалыктын кол астына алынган алгачкы же жалгыз ишкана эмес. Соңку 2-3 жылдын ичинде буга окшогон 10 ашуун жеке жана өкмөттүк мекемелер ушундай жолго иш салууда. Иш башкармалыктын функциялары кандай жана эмне үчүн анын караны барган сайын барандуу болуп баратат? Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кенен баяндайт.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акциясы президенттин иш башкармалыгына өттү. Мындай жарлыкты президент Садыр Жапаров 13 мартта чыгарды. Компания буга чейин министрлер кабинетине карап, негиздөөчүлүктү анын атынан мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аткарып турган. Президенттин жарлыгында мындай чечим ипотекалык компаниянын ишмердигинин натыйжалуулугун арттыруу, Кыргызстандагы ипотекалык насиялоо механизмин жакшыртуу үчүн кабыл алынганы жазылган. Мындан тышкары социалдык тармактын жумушчуларын, аскер кызматкерлерин, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди ипотекалык турак жай менен камсыздоо боюнча мамлекеттик программаны кабыл алуу жана ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү зарылчылыгы дагы белгиленген. Президенттин аппаратынын жогорку даражалуу аткаминери бул чечим боюнча мындай пикирин билдирди.
Өлкөбүз өтө чакан. Бул иш башкармалык президенттин өзүнүн түз башкаруусунда тураарынын белгиси. Ошондуктан айрым структуралар иш башкармалыктын карамагына өтүп жатканы бардыгы президенттин башкаруусунда эмеспи? Өзүңүздөр билгендей, президент министрлер кабинетин жетектейт. Бул маселени саясатташтыруунун кереги жок.
Мамлекеттик ипотекалык компания өкмөттүн жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруучу мекеме болуп эсептелет. Буга чейин анын ишмердиги министрлер кабинети мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аркылуу көзөмөлдөп турган. Кардарларды ипотекалык насиялоодон түшкөн киреше, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча жана ички тышкы инвесторлордон тартылган насиялар компаниянын ишмердигинин каржылоо блоктору болуп саналат. Мындан тышкары турак жайларды куруу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жерлер акысыз бөлүнүп берилет. Жогорку кеңештин экс төрагасы Ишанбай Кадырбеков жаңы бийлик келип, өкмөт министрлер кабинети болуп өзгөргөнү, башкаруунун формасы өзгөргөнүн айтат. Ал министрлер кабинети президенттик аппараттын структуралык бир бөлүмү катары иштеп жатканын, анын бүт укугу жана жоопкерчилиги президенттин мойнунда турганын белгилейт. Ошондуктан логикалык жактан алганда анын колундагы мекемелерди иш башкармалыгынын колуна топтоп жатышынын эрөөн төрөөнү жок деп эсептейт.
Мурда көчүмүштөрүбүз мамлекеттин төлөшүнө алар кармачууда. Алар азыр айтып атат, жок, муну болсо буга өткөрүп бер. Эми сен өзүң жаңы эле карабай, чарбылык ишти башкара турган мамлекеттин атынан бул жасасын деп, казыр управ деланияга да берип атат, бул башкарсын деп. Булар мындайча айтканда переводчикти жоготуп туруп түз иштетип атат. Мына ипотека саясатын кабинет министри колуна алды, туурабы? Агентство түштү, Шыкмаматов иштеп атат. Эми мындайча айтканда ошолордун долясын, акчаларын чогулткан бирөө Шыкмаматов өзү агентство колдонобу же башка структура финансы жагын колдонобу деген маселе болуп калды. Акча да миллиарддаган чоң акчаларды. Ошону алар айтышты, Шыкмаматов сен саясат менен бул ипотеканы саясат менен иштегенин бөлүштүргөн тияк биягын проект жасаган тияк. Акча жагына келгенде мына бул управ делами ага башыңды оорутпагын, сен гана заказчик болуп турасың, и акча жагына келгенде булар чечилет деп атат. Канчалык бул жакшы жаман турмуш көрсөтөт.
Иш башкармалыктын алдындагы Кыргыз строй сервис компаниясы мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурунку 47 колониянын ордуна түшүп жаткан 5000 батирлүү турак жай комплексин куруп жатат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын алгачкы жетекчилеринин бири Бактыбек Шамкеев ипотекалык компанияны компетенциясы туура келбеген мекемелердин колунда кармоо туура эместигин айтат. Ал ипотекалык компаниянын курулуш иштерин мойнуна алып жатышы эл аралык тажрыйбага жат көрүнүш экенин белгиледи.
Мен айта албайм аны кайсы ой менен ошондой чечимге алар баратышат. Негизи ипотекалык
компания Германияда, э, алар Баофин деген, алар Нацбанктын астында иштейт да. Негизи булар кредитно финансовый операцияларды жазып атпайбы? Өкмөт аны жазабаш керек мен оюмча. Кредиттик жана банктык жумуштарды аны Нацбанк жазайт, Нацбанк көзөмөлдөйт. Ошонун негизинде алар ошон жоболору менен астында иштеш керек. Казакстанда ошондой болгон. Алар биринчи Нацбанктын астында түзүлгөн, жакшы эле ишти баштады эле, андан кийин Госавстройдун астына кетти, 3 жылдан кийин бүт бары камалды. Руководствода да 4-5 киши камалганда. Просто мен пока түшүнбөй атам, эмне себеп менен ушундай азыр жаңы тенденциялар болуп, жаңы багыттар алып, дүйнө жүзүндө ушул багыттар уже классикалык болуп калды да. Мына Баош Паркасы 57 өлкөдө иштеп атат. Эми немистер чыгарган нерсе жаман болбойт да, туурабы? Мына Россияда иштеп атат ошол механизм менен, Казакстанда, Кытайда иштеп атат. Так что бул маселе ошол дүйнө жүзүндөгү практикага таянып иш алып барыш керек. Ипотекалык компания болсо азыр курулуш маселени да өзүнүн моюна алып атат. Менин оюмча бул дүйнөлүк практикага туура эмес келген жумуштар болуп атат да.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылдын аяк ченинде түзүлгөн. Андан бери 8 жыл ичинде компания мамлекеттик казынадан 13.8 миллиард сом каражат алган. Ошол эле малда 5.3 миллиард сом салык жана башка төлөмдөрдү төккөн. Анткени компания мамлекеттик ипотека боюнча саясатын алып барган жалгыз мекеме катары бюджеттик кызматкерлерди жеткиликтүү баадагы социалдык турак жай менен камсыздап жаткандыктан коомдо анын ишмердигине суроо талап тынымсыз өсүп келет. 2022 жылдан тарта социалдык турак жайларды мамлекеттик ипотекалык компания өзү куруп баштады. Учурда Бишкекте эле 9000 ашуун батир мамлекеттик ипотекалык компаниянын линиясы боюнча курулуп жатат. Ага бюджеттен бөлүнгөн каражаттын да чет элден тартылган насиялардын да көлөмү олуттуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында мамлекеттик ипотекалык компания үчүн бюджеттен тышкары дагы бир нече ел аралык каржы блоктордон 200 миллион доллардан ашуун насияга алынып жатканын билдирген.
Биз гекти каржылоодо бюджеттен тышкары блоктарды тартып жатабыз. Алгачкы жыйынтыктарыбыз бар. Германия өнүктүрүү банкы менен 34.9 миллион евро макулдашуулар бүтүп келе баштады акчалары. Завод өнүктүрүү фонду менен 100 миллион доллардык келишим быйыл иштей баштайт. Ислам өнүктүрүү банкы менен 79 миллион долларлык берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгып калды. Өлкөдөн сырткары эмгектенген мигранттардын турак жай программасына катышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн үлүштүк курулуш жаңы механизм киргизүү боюнча президентибизден 2024 жылдын 30 январда жарлыгы чыкты.
2022 жылдын 18 майында бекитилген президенттин иш башкармалыгы жөнүндө жобого ылайык, башкармалык президенттин министрлер кабинетинин төрагасынын президенттик администрациянын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап турат. Мындан тышкары мамлекеттик имараттарды тейлөө менен алектенет. Анын кол алдында адатта мамлекеттик резиденциялар, клиникалык ооруканалар, спорт комплекси, аңчылык чарбасы, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргызстрой сервис курулуш ишканасы, Манас оркестри, типография, эки бала бакча, кыял ишканасы жана аларча мамлекеттик жаратылыш паркы иштеп келген. Соңку 3 жылдан бери тизменин сабы жаңы жана барагындуу ишканалар менен толукталып барат. 2022 жылдын май айынан бери президенттин иш башкармасы болуп иштеп келаткан Ханбек Тубанбаевдин мекеменин расмий сайтындагы кайрылуусунда иш башкармалык Кыргыз Республикасынын президентинин, жогорку кызмат адамдарынын, президенттик администрациянын жана министрлер кабинетинин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык турмуш тиричилик жана медициналык ишмердигин камсыз кылган өз алдынча мамлекеттик орган экени жазылган.
Элдик экономика түрмөгү.
Мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгынын колуна өткөн алгачкы жана жалгыз ишкана эмес. Соңку 2-3 жылдан бери баш аягы 10 ашуун жеке жана өкмөттүк мекемелер иш башкармалыктын балансына алынды. Чечимдердин дээрлик баарында тең ишканалардын башкаруусун, финансылык натыйжалуулугун жакшыртуу жана көзөмөлдү күчөтүү мүдөөсү коюлган. Азыр иш башкармалыктын колуна 2023 жылы өткөн бир катар мамлекеттик ишканаларды эске салалы. 2023 жылдын март айында Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция министрлер кабинетинин башкаруусунан иш башкармалыктын кармагына өткөрүлүп берилген. Өкмөт мындай чечимин Ысык Көл облусунун аймагында Асман экологиялык таза шаар пилоттук долбоорун ишке ашыруу үчүн оперативдүү чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана тездетүү аракети менен негиздеген. 2023 жылдын сентябрь айында Саламаттык сактоо министрлиги Ысык Көлдөгү алтын балалык реабилитациялык борборун өткөрүп берди. Министрлер кабинетинин чыгарган тескемесинде мекеменин ишинин натыйжалуугун дагы жогорулатуу, көзөмөл системасын күчөтүү максаты коюлганы жазылган. Ал эми жыл ортолорунда Кыргыз деңизи санаторийи мамлекеттик ишкана болуп кайра түзүлүп, иш башкармалыктын колуна өттү. Мурда ал Кыргыз алтын ишканасына таандык болчу. Мында да анын башкаруусун жана финансылык натыйжалуулугун жакшыртуу аракети белгиленген. 2023 жылдын этегинде болсо Манас эл аралык аэропорту жаңы түзгөн Air KG туунду компаниясындагы 100% үлүшүн иш башкармалыкка өткөрүп берди. Бир катар эксперттер бийлик мындай чечимдер менен иш башкармалыгынын табиятына таандык укуктук жана функционалдык чегинен аша чаптырып жатканын баса көрсөтүп жатышат. Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Соронкулова мындай иш аракеттер менен аткаруу тармагы президенттин түздөн түз кол астында, көзөмөлүндө деген саясат кылып жатышканын айтат. Ал иш башкармалыкты көп тармактуу корпорацияга айлантуу мыйзамга каршы келерин, аны өкмөттөй кылып көзөмөлдөө мүмкүн эместигин белгилейт.
Бул жерде өзүнчө бир транскорпорация кылып атат да, чарбачылыкпыч корпорация кылып атат да, жалында бизнес алып жүрө турган, пайда көрбөй турган мекемеге айландырып атышат да. Анан эми бул управление болгондон кийин, администрациянын кол астында болгондон кийин бул жерде аны көзөмөлдөй да албайсың да алар мешинче. Мисалы өкмөт структурасында болсо, мисалы фонд болсо, аны мыйзам өзү тиземеси жазылып турат да, принциптери ше ачыктык принцибинде, подотчетность жана коомдун алдында ачык берип иштеш керек, смердүүлүгү. Смердүүлүгүн принциби деп ошондо биз дагы мисалы фонддук талап кылмак да, мына мыйзамдагы принциптерди ачык каргыла, ишин ачыктап чыгаргыла, мисалы мамлекетке өткөн мүлктөрдү эмне кылып атышат, кандай кылып пайда көрүп атат депчи. Анан эми бул жерде управление кантип айта албайт, анткени бул управление эле да, кичинекей бир бөлүгү да администрациянынчы, чарбачылык функцияларды аткарган эле да. Ошол себептен бул жерде көп айла көп карама каршылыктар, анан мыйзам бузууларда көп болуп атат да. Баарын эле баягы президент кылып атат деген немеге такып атышабы, же өзүн баягы ишеничтүү, эң ишеничтүү кишилер ошол жердеби? Эми бул жердеги саясатта түшүнөсүз да, мындай суроо жаралбаш керек да. Мамлекетти алып атасыңарбы, азаматсыңар? Бирок болсо алган оокаттарды кандай кылып иштетип атасыңар? Ошону ачык көрсөтүп берип койгула коомго деген эле кеп да.
Эми 2021 жана 2022 жылдары иш башкармалыкка каратылган мамлекеттик ишканалар менен жеке компанияларга токтолобуз. Алардын бири Гознак мамлекеттик ишканасы 2021 жылы иш башкармалыкка өткөрүлүп берилген. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгында иш башкармалыктын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн өкмөттүн ишканадагы 65% үлүшүн мүлктөрү менен кошо өткөрүп берүү жазылган. 2023 жылы ноябрында кайра каттоодон өтүп, иш башкармалык анын 100% үлүшүнө ээлик кылып калган. 2024 жылдын январында жалпы суммасы 302 млн сомго бааланган имараттары жана мүлкү менен кошо Учкун акционердик коомуна өткөрүлүп берилген. Учкун өзү дагы соңку жылдары иш башкармалыкка таандык болуп эсептелет. Анын качан өткөнү так белгисиз. Кыргыз Дипсервис мамлекеттик ишканасы иш башкармалыктын башкаруусуна 2022 жылдын 22 июнунда өткөн. Президент Садыр Жапаров чыгарган жарлыкта бул иштер Кыргыз Республикасында дипломатиялык сервис системасынын натыйжалуулугун андан ары жогорулатуу үчүн жасалып жатканы белгиленген. Кыргыз Дипсервис ага чейин Тышкы иштер министрлигинин балансында иштеп келген. Конституциялык укук боюнча адис Татыбүбү Эргешбаева суперпрезиденттик башкарууда мындай иш аракеттер көндүм болорун. Ошол эле маалда өлкөдөгү таасирдүү топтордун майлуу сүттүү жерлерди өз ара бөлүштүрүү жоруктары кабатырга салып жатканын айтты.
Управ делами президента является структурной единицей.
Иш башкармалык президенттин администрациясынын түзүмдүк бирдиги болуп саналат. Президенттин администрациясы өзү чоң бир мамлекеттик мекеме, анын ичинде көптөгөн бөлүмдөр болот. Ошолордун бири президенттин иш башкармалыгы. Башкача айтканда, бул өзүнчө бир мекеме эмес, ошонун ичине кирген бир бөлүмү. Иш башкармалык президент кайда отурушу керек, эмне кылышы керек, транспорту качан жылат, коопсуздугун камсыздоо деген иштер менен алектенет. Бирок кээде анын жумуштары менен чечимдерине деле кийлигишип кете берет. Бул ыйгарым укуктарынын чегине карайт. Бул маселеде иш башкармалыкты эле күнөөлөгүм келбейт. Түшүнүп турасыңар да, биз супер президенттик өлкөдө жашап жатабыз. Алар мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна катталганбы, министрлер кабинетинеби же иш башкармалыгынабы, мааниге деле ээ эмес. Ошол эле маалда катуу жана укуктук чектен тыш менчиктештирүүлөр, менчикти бөлүштүрүү жана бизнести мыйзамсыз текшерүүлөр жүрүп жатканы да чоң маселе болууда.
Незаконная проверка бизнеса.
Иш башкармалыкка өткөн коммерциялык жана мамлекеттик ишканалардын катарында Ысык Көлдөгү Аврора Ысык Көл, Жыргалаң Жетөөгү санаторийлери да бар. Мындан тышкары атайын кызматтын колунан каза тапкан Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин Блондерпап рестораны жана Курманбек Темирбаевдин Булат М эс алуу жайлары дагы анын колуна берилген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Уктуруубузду улантабыз. Элдик экономика түрмөгүн сиз радиодон тышкары Азаттыктын сайтына дагы макала түрүндө жарыяланганда ал жактан дагы таап окусаңыз болот. Алдыда сиздерге кызыктуу жана пайдалуу уктурууну сунуштайбыз. Эмоционалдык чарчоо эмне болгон симптом жана анын адамдын жашоосу менен менталдык саламаттыгына таасири кандай? Сергек жашоо подкастында психолог Жаргалбек Жашылков бул тууралуу кенен маалымат берет. Аны менен Санжи Туйтунова маектешкен.
Сергек жашоо
подкаст.
Жакшылык мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди азыр психологияда орусчасында эмоциональное выгорание же кыргызча айтсак эмоционалдык жактан күйүп кетүү, түтөп кетүү деген термин пайда болгон экен. Ошол темада баарлашуу үчүн чакырдык.
Саламатсызбы, мен абдан кубанычтамын. Силер мени чакыруу үчүн ыраазычылык билдирем. Жалпы айтып кетсек, эмоционалдык күйүп кетүү деп эмне көбүрөөк колдонобуз. Бул термин деген бул эмоциональное истощение деген бар да ошо. Ошого байланыштуу кыргыз тилге которгондо эмоционалдык чарчоо же эмоционалдык күйүп кетүү туура болот болуш керек. Жалпы бул адамдын психикасынын чарчоосун билдирет. Бунун дагы эки мындай бөлүгү бар. Бир бөлүгү бул эмоционалдык чарчоо же күйүп кетүү. Экинчиси бул кесиптик күйүп кетүү. Анын себептери азыр изилденип, анан далилденип атат. Ар бир мындай спецификасы бар, ар бир кишиники, ар бир кесиптики, анан шаар жергесинде, айыл жергесинде эмоционалдык күйүп кетүү деген кандай болот экен, анын шарттары кандай болуш керек экен. Эң башкысы бул организмдин стресске каршылык бере албагандыгы да. Эми жалпы баардык психикалык проблемалар, ошонун ичинде эмоционалдык күйүп кетүү бул стресстен башталат да. Стресс бул жалпы алганда адам ошол стресстен чыгуу жолун деген таба албастан эмоционалдык өзү күйүп кетет. Ошол терминди биз көбүнчө эмоционалдык күйүп кетүү деп айтабыз.
Кесиптик күйүп кетүү деп атпайсызбы? Адам бир жерде 10-20 жылдап иштейт да кедечи, анан бир күнү эле чечим кабыл алып кетип калат экен.
Жумуштанбы?
Ал эми кээ бир кишилер баягы пенсияга чыкканча илең салаң болуп иштей берет экен да. Анан бизде дагы коомдо сындап калат эмеспи? Бир мекемеде столду кучактап эле отурат, же иш бүтүрбөйт, компьютерден карта ойноп отурат дегенчи. Эмоционалдык чарчоо катары мүнөздөсөк болобу бул көрүнүштү?
Бул бирден бир түзмө түз себеби бар. Кесиптик чарчоо же кесиптик күйүп кетүү десек болот. Анын карап келгенде үч негизги симптомдору бар да. Көп жылдан бери иштеп келаткан кызматкерлердин өзүнүн кызматындагы өсүүсү жок, анан кызматындагы кризис менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бул баардык эле адистер баягы изилдөө жүргүзүп келатканда, көп жылдан бери иштеп келатканда кесип адамга таасир берип калат. Эгер мугалим болсо, мисалы адам мугалимдик кесипте көп жылдан бери иштесе, анда ал ошол кесип менен байланыштуу баардык чөйрөдө жумуштан сырткары дагы өзүн мугалим деп эсептеп калат да. Ошондо бул жерде көп жылдан бери иштеп келаткандардын негизги проблемасы бул бир жерде тура бергени, анан бул эмоционалдык дагы, анан психикалык дагы чарчоого алып келет, анан ошондон күйүп кетүү болот да. Анан эң негизгиси биякта деген бул жумушу менен рахат албагандыгы өзүнүн кесибинен.
Мугалим деп атасыз э? Укук коргоо органдарында иштегендер, журналисттер, дарыгерлер көп кабылат турбайбы бул синдромгочу? Менин суроом мындай да. Мисалы, мамлекетте болуп аткан ош кыйыштар системадагы бул эмоционалдык жактан чарчоого алып келеби? Мисалы, авторитардык ыкма, биз айткандан чыкпай иштейсиң, уставка баш ийесиң, эч кандай чыгармачылык өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк бербеген кызматтар да бар да. Туурабы?
Туура. Ал түзмө түз баардык менеджменттик менеджмент деген баардык кандай жумуш орун деген жазылган, ошол деген түзмө түз эмоционалдык чарчоого байланыштуу. Экинчи бул климат, коллективдеги климат, басым болсо, анан эгер бул жумушту туура эмес организовать этсе, бул дагы эмоционалдык чарчоого алып келет. Эмоционалдык чарчоонун негизги критерий могу кайсы кесиптерде болот? Бул адам менен адам иштеген кесиптерде болот да. Биринчи иретте ошол мугалимдерде, медиктерде, укук кызматкерлеринде эң оор кесиптер эмоционалдык жактан бул адамдар менен иштеген кесиптер.
Адамдар менен дайыма аралашып, көбүрөөк конфликттер болгон жерде болот турбайбы?
Туура, туура.
Пикир келишпестиктер болгон жерде?
Пикир келишпестик болбосо деле баары бир адам мүнөзү ар кандай да. Анан ал көп адамдар менен иштеген кесиптер алар көбүрөөк ошого багытталат да, кесиптик чарчоого.
Бир тренингке барганда ошол эмоционалдык чарчоо жөнүндө дагы бир сабак болгон. Ошондо мен өзүм журналистмин да. Мен башка кесиптештерим көбү могу коомдо болуп аткан олку солкулуктардан чарчаганын, стресс болгонун айтышкан да.
Бул түзмө түз сиздин кесип менен байланыштуу стресстер болуш керек. Мен ойлойм, ал стресске болгон көз карашыңыз кандай экенин кайра карап чыгуун. Балким кээ бирки маалда жоопкерчиликти алып атасыңар. Анткени силер деген баардык нерсени баягы сүрөттөп айтып бересиңер да кандай болуп атканын. Бирок ошол эле маалда эмоционалдык жактан дагы ал болуп аткан нерселерге, болуп аткан жаңылыктарга силердин дагы өзүңөрдүн ой пикириңер болор. Анан таасир болот. Анткени сиз түзмө түз иштеп атасыз, бирок мисалы башка адамдар ал жаңылыктарды жөн гана окуп коет, анан болду.
Же окубайт эле коет.
Же окубайт эле коет. Бул жанагы фильтрлердин бары. Фильтрлер бар болсо, бул сизге канчалык жакын жүрөгүңүзгө тийсе, ошончолук канчалык көп ойлонсоңуз ошол жөндө, ошончолук ал стресс алып келет, а стресс кайра эле жанагы эмоционалдык күйүп кетүү. Бул жакта өтө маанилүү балансты кармоо. Мисалы, дарыгер эгер анын боору оорубаса, анда ал өзүнүн жумушун жакшы аткара албайт. Бирок ал аябай катуу боору ооруп ошол кишиге өзүн жоготуп алса, анда дагы ал өзүнүн жумушун аткара албай калат. Бул эки жактан карап келишибиз керек да. Эгер баланс жок болбосо, таптакыр деген буга мен тейшелүү эмесмин деп туруп мындай бир өзүн коруп койсо, анда бул дагы эмоционалдык дагы проблемаларга алып келиши мүмкүн. Анда кесиптен жанагы кызыкчылыкты таппай калат да. Мен жазып аткан жумушка кызыкчылыгым жок, себеби мен өзүмдү андан коргоп койдум. Мен болуп аткан пациенттерге эмоционалдык жактан аларга деген мындай күйүп боорукерчилигим жок. Бирок ошол эле маалда мен өтө катуу күйүп кетсем, анда аларга жардам бере албай калам.
Ал эми мисалы ошол эле мугалим же дарыгер 10-15 жылда иштеп, же айлыгы өзүнө жетпейт, же үй бүлөсүнө жетпейт, ошол деле шыкак бериши мүмкүнбү?
Эгер адам башкаларды карап атаандашып, ошо атаандашуунун негизинде ошондой өзүнүн проблемасын деген жалпы элдин проблемасына алып келсе, анан ар бир кырдаалда өзүнчө карап көрүшүбүз керек. Бирок ошол эле маалда түзмө түз коомдо болуп аткан маанай, анан бири бирине болгон мамиле адамдардын бул стресстин эң негизги булагы деп эсептелинет да. Эгер ал стресс коомдо деген аябай көп болуп атса, анда бул эмоционалдык жактан дагы проблемаларга алып келиши мүмкүн.
Ич күйдүлүк дагы себеп болушу мүмкүнбү? Мисалы, ой, мына мен 5 жыл окудум эле, менде кызыл дипломум бар, үйүм жок, а бирок ошол эле маалда мектепти эптеп бүткөн блогердин 2-3 үйү бар, Дубайда эс алып жүрөт деген. Бул деле ошол эмоционалдык жактан чарчоого алып келет да.
Коомдогу жана конкуренция дебедикпи? Конкуренциянын деген жумуштагы конкуренцияга кесиптик күйүүгө алып келет. Анан коомдо деген биз бири бирибиз менен жарышсак дагы бул дагы эмоционалдык күйүп кетүүгө алып келет да. Эгер адам ошондой ойлонсо, эгер адам ошондой кабыл алса, анда бул стресстин булагы, кайра эле стресстин булагы, бул кайра эле эмоционалдык күйүп кетүү. Профориентация деп коет, бул дагы проблема болушу мүмкүн. Азыр мектепти бүтүп атканда туура эмес кесип тандап, анан туура эмес кесипти деген иштеп, бул дагы кесиптик чарчоого алып келет да.
Сергек жашоо подкасты.
Подкасттын бир бөлүгүн ушул жерден жыйынтыктай туралы, баарлашуунун калган бөлүгүн Сергек жашоонун кийинки чыгарылышында угасыз. Түрмөктү мен Санжит Уйтунова алып бардым, коногум психолог Жакшылык Жыргалбеков. оорубаңыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Каным Гүл Элкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.